Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky.
Tadeáš. To, co se okolo Pesachu událo ve staroslavné židovské obci Pražské, se stalo před několika sty let. Ale už tehdy, stejně jako dnes, se Pesach dik atmosféra přehlédnout nedala, všude plno úklidu, schonu a především natěšené radosti. Svátky bylo jednoduše cítit ve vzduchu a nikomu nevadilo, že se lid Izraele musí z nařízení nežidovské vrchnosti tísnit namačkaný v getu. Studium a dobré skutky mnoho prostoru nepotřebují. Ale podobně jako už po staletí trvající židovská naděje, že možná právě během Pesachu vyjde lid i po druhé ze jeho poroby, po celá staletí, vystrkují právě okolo Pesachu čertovo kopítko také všichni, kdo lid Izraele z nějakého důvodu nenávidí. A aby mu pak způsobili útrapy a ponížení, snaží se ho očernit nejotřesnějšími pomluvami. Ze všeho nejhorší je nesmyslná pověra o zneužívání křesťanské krve, kterou se zadělává těsto pro Pesachové macesy. O to smutnější je, že podobné zákeřnosti se po celé Evropě a po dlouhá staletí rodily v klášterních celách, na církevní půdě a v myslích těch, kdo tvrdí, že chtějí kázat takzvané přikázání lásky k bližnímu. Prolít židovskou krev jim ale připadalo docela normální. Pražské židovské ghetto o tom ví své. Už několikrát podobné výmysly vyústily v nepřátelské pogromy, pronásledování, drancování anebo vypovězení. V době, kdy pražskou židovskou obec řídil slavný maharál, kterému křesťané říkají rabbi Lev ben Bezalel, žil v Praze v takzvaném zeleném kostele fanatický mnich Tadeáš. Ten obyvatele Prahy neustále podněcoval k nenávisti vůči židům. A byl-li lidu Izraele dnem i nocí číhajícím vlkem, kdykoliv se blížilo k Velikonocům a tím i k Pesachu, stával se z Tadeáše až krvelačný tygr, nevynechal jedinou příležitost k narážkám na povídačky o židovských rituálních vraždách s jediným cílem – vyvolat nedůvěru, zinscenovat nějaké důkazy, prosadit popravu předních mužů Izraele a zbytek lidu rozdrtit pogromem. Toho roku však bylo už těsně před Pesachem a Tadeáš cítil, že přihořívá. Jenomže to není maličko sehnat někde křesťanské děcko, zamordovat ho, pohodit tak, aby se našlo v ghetu a potom počkat, co zděšení rozhořčených lidí provede a jen ho včas trochu přikrmit správně zvolenou větou. Tadeášova mysl pracovala naplno, jak to zaonačit, které místo by bylo nejvhodnější. Náhle jako blesk z čistého nebe přišel nápad. Pěti palác, takzvaný Finva palác, ošklivé, spustlé, staromodní stavení. Ke své přezdívce nepřišel palác náhodou, na místo běžných čtyř stěn jich měl pět. Průčelí každé z nich zdobilo pět antických sloupů a každá z pěti jeho stěn měla také po pěti řadách oken. Vnitřní výmalba sochy i štuky této již rozpadající se budovy prozrazovaly, že před dávnými lety v dobách své nejlepší slávy sloužívalo toto podivné stavení modloslužebníkům, vyznavačům nějakých podivných kultů. Dnes skýtal přístřeš jen bezdomovcům, zoufalcům a příslušníkům společenské spodiny. Zvenčí vypadal, že se co nevidět definitivně zřítí, ale vědělo se také, že pod palácem je rozsáhlé, dobře zamřížované podsklepí. Lidé dali na vchody do sklepení zámky, závory a mříže z obavy, aby se odtud na svět nedostali podivné bytosti, duchové, zrůdy, které tam prý podle lidové pověsti přebývají. Nádherné místečko, pochvaloval si v duchu Tadeáš. Najde-li se dětská mrtvolka ve Finvar paláci, půjde všem v Praze mráz po zádech. Kde ale mrtvolku sehnat? Takhle nahonem pésak za dveřmi. Teď se nesmí ztrácet ani vteřinka. Mnich tudíž vykročil po ohlednout se po oběti. Lidé na ulicích ho úctivě zdravili. Co je na tom divného, když se svatý muž v úse brání prochází okolo kláštera patřícího k zelenému kostelu? Neklidné kroky ale zahnali nenávistného lovce shodou okolností až k domku, kde bydlel jeho kostelník. Ten i se svou ženou zrovna pracoval v klášterní zahradě, kde si také bezstarostně hráli jejich děti. V tom z brány zahrady vyběhl nejmladší z nich. Mnich na něj zamával, zavolal ho k sobě, vzal ho do náruče a schoval cípem sutany. Než se chlapeček nadál, už byl kdesi ve vlhkém sklepení, protože ze zeleného kostela vedla do podsklepí Finvar paláce stará podzemní chodba. Židovské město pražské se mezi tím ocitlo na vrcholu příprav na Pésach. Nastaly okamžiky hledání kvasu, bedikát, chamec, i pražský maharal se svíčkou v ruce poctivě prohledal kouty své pracovny i zbytku domácnosti a potom se sidurem v ruce chce učinit prohlášení kol chamiro de iko viršutí, kež je anulováno všechno kvašené, co mám ve svém držení, jak nás k tomu nebesa pověřila, když v tom mu svíčka v ruce zhasla. Rabi pokynul svému šámesovi, Reb Abrahamovi Chajimovi, aby zapálil jinou, ale i ta zhasla. Ve všech tiše hrklo, tohle není dobré znamení, tady něco nebude úplně v pořádku. Rabi Lev tedy poprosil šámesy, aby si přešel kousek stranou do vedlejší místnosti k hořícímu svícnu a přeříkal kol chamiro pěkně nahlas odtamtud. On, že bude po něm opakovat. Jenomže to už se v přítomných málem krve nedořezal, protože Rav Abraham Chaim, takový zkušený a povedený žid, z nepochopitelných důvodů pronesl namísto deika viršuti, který mám ve svém držení, slova deika vichamša, který mám v pětce. Maharal byl ale proslulý nejen svou nesmírnou moudrostí, ale také laskavou tolerancí a tak jen tiše zaprotestoval. No, 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 to snad ne. Rav Avraham to zkusil znovu, ale z jeho úst zase splynulo deika vichamša. Maharal ho zarazil pokynem ruky a pak významně zaklepal na desku stolu. Tak teď už tomu rozumím. Nic se nikdy neděje náhodou. Ta svíčka i ta záměna slov, to není samo sebou. Je tu někdo nebo něco, co chce zhasit plamínek jidiškajt, jiskru židovského života v celé staroslavné Praze. A je to ještě něco, co mne znepokojuje, ohlásil Maharal jemně rozechvělým hlasem. Totiž sen, který se mi zdál o šabatu v noci. V tom snu se přihodilo, že najednou vypukl v neslavně známém pěti paláci požár. V Myžíku ho zachvátily tak mohutné plameny, až se jejich hřebeny odrážely v oknech staronové synagogy. Probudil jsem se hrůzou. O to větší, že jsem snu příliš nerozuměl. Teď ale chápu, proč se šámes Rav Avraham Chaim v modlitbě kol chamiro dvakrát za sebou zmýlil. On přece mluvil o pětce, mně se zdálo o pěti paláci. To znamená, že právě někde tam se nachází nějaké zlo. Chamec, který musíme uklidit. Možná nějaká nástraha, něco proti Židům. Jiskra požáru, o kterém se mi zdálo. Ale co by to mohlo být? Rabi Lév nejprve nechal svolat všechny Židy. Opravdu jste si do pěti paláce nikdo neschoval něco nepožehnaného? Nikdo. A nikdo si nevšiml něčeho podezřelého? Nikdo. V tom si stařičký ráv Abraham Chaim vzpomněl, že ještě jako malý kluk, možná je to všechno nesmysl, slýchal vyprávět o tajných chodbách, co vedou do paláce ze zeleného kostela. Tadeáš. Maharalova tvář zbledla jako z vosku, protože si v tu ránu uvědomil, s kým mají tu čest. Teď nelze ztrácet ani minutu. Nebe nám dalo pokyn, zbytek je ale vždycky v lidských rukou. Jdeme, prohlásil Rabi Lév. Dokud se nesmrklo a Židé nezačali hledat chámec, hráli si kostelníkovi děti v zahradě, zatímco rodiče pilně pracovali pro blaho kláštera při zeleném kostele. Se soumrakem se ale pobrali domů a matka zjistila, že nejmladší chybí. Sourozenci o ničem nevěděli, byli tak ponořeni do hry, že si žádný nevšimnul, jak maličký vyběhl z brány a upadl Tadeášovi do rukou. Toho křiku a pláče. Všichni se rozeběhli do všech stran, jestli snad malého nenajdou, ale marně. Hodiny se protahovaly, ale po chlapečkovi jakoby se zem slehla. A ať se vyptávali, kde mohli, nikdo nic nevěděl, nikdo si ničeho nevšiml. Tadeáš nechal vzkázat, co je to za zmatek v okolí kláštera, jestli snad nedošlo k nějakému neštěstí. Zoufalá matka se mu vrhla k nohám a vylíčila své příšerné obavy. Tadeáš na oko zaujal účastnou pózu, snažil se ženu utěšit, ale přitom ukápl první kapku jedu. Konejšel matku, že snad nebude tak zlé. Děti se často někam zaběhnou, protože netuší, kolik nedobrého v lidských srdcích kvete a nakonec se ale šťastně najdou někde u dobrých lidí. Pak ale stěžka jakoby ustaraně povzdechl a prohlásil, i když dneska je těsně před tím židovským svátkem, aby mu tak ublížili oni, víte přece, jak kvůli svým nepochopitelným rituálům pasou po křesťanské krvi. Mám velké obavy, aby se chlapeček nedostal do jejich spárů. To byla ale ta nejtrpčí útěcha, kterou nešťastná matka vůbec nechtěla slyšet. Dušička v ní hrůzou zmírala a pranic nepomáhalo, že jí mnich vyzýval, ať jen je silná a důvěřuje nebi. Ostatně nic ještě není jisté, třeba se chlapečka podaří zachránit. Sledoval svoji stopu tygr Tadeáš. Teď je nejdůležitější zajít na strážnici a poprosit, aby udělali prohlídku všech židovských domácností. Třeba se děcko najde ještě živé. A kdyby se stráž dlouho k ničemu neměla, klidně jim řekněte, že když jste šla se soumrakem zavírat vrata klášterní zahrady, že se vám zazdálo, že přítmím uličky pospíchal nějaký žid s rancem přes rameno. Možná se v tom pytli dokonce i něco hýbalo. A právě proto, řekněte jim na strážnici, požaduješ, aby ty židovské domky důkladně prošťárali. A víte co? Klidně se odvolejte i na mne. Klidně jim řekněte, že otec Tadeáš také doporučuje, aby se prohlídka udělala. To zabere. Všichni vědí, že jsem študovaný a moc dobře znám všechny ty jejich židovské rejdy. Matka pološílená hrůzou okamžitě běžela na strážnici a tam řekla přesně to, co jí poradil její laskavý a dobrotivý přítel mnich. Argumenty zabrali. Městská stráž slíbila, že hned ráno převrátí ghetto na ruby a otce Tadeáše, že požádají, aby jim byl nápomocný alespoň radou. Praha spala. Všichni odpočívali po pracovním dni, židé navíc po zmatku Pesachových příprav a skoro nikdo netušil, co se chystá a co se děje. Mezi syny člověka nebylo jediného, kdo by se stal svědkem toho, jak záludný Tadeáš zavlekl bezbraného chlapečka tajnou chodbou ze zeleného kostela do podsklepí pětipaláce, jak ho tam skutečně připravil o život a jeho nevinnou krev zachytil do objemného vědra a odtud ji pak rozlil do řady připravených lahviček. Na nich už měl předepsána jména Maharalovo, všech představených židovské obce a většiny zámožných židů z Prahy. Tělíčko pak zabalil do talitu, modlitební šály, kterou lid Jisroele používá při svých cestách na audienci ke králi králů, jak říkají svým modlitbám. A takto zabalené je uložil do dřevěné bedny a tu postavil do kouta. Podzemní chodbou se pak vrátil do zeleného kostela utěšit matku své oběti. Nikdo ze synů člověka o tom neměl tušení, ale sladký požehnaný strážce Jisroele nespí a nedřímá. A on také prostřednictvím Maharalova snu varoval ty, na něž se měla krvavá pohroma rozlít. Teď je bezmála půlnoc a směrem k pětipaláci kráčejí tři postavy. Maharal, jehož Šámes Abraham Chájim, skrze jehož ústa varoval sladký požehnaný svůj lid podruhé, a ještě někdo. Maharalův tajemný sluha Josele, golem. Bytost, kterou stvořil rabi Lev svou neuvěřitelnou moudrostí a zkušenostmi v tajných nebeských naukách. Josele nebyl žádný velký učenec, zato byl obdařen nesmírnou silou a svému stvořiteli Rav Maharalovi byl oddán na život a na smrt. Stanuli u vchodu do podsklepí. Nedobrá hodina. Ze sklepení táhlo jakýsi zlověstný průvan. Znělo to, jako by hodně, hodně daleko byl opuštěný pes. Maharal odříkal třikrát po sobě slova ochranného žalmu ten, kdo v skrýši nejvyššího přebývá. Pak rozsvítili kahance a vešli dovnitř. Skutečně neblahá hodina. Po pár krocích příšeřím chodby jim totiž začaly s její klenby padat na hlavu uvolněné kameny. Byla to náhoda? Ale co je to vůbec náhoda? Maharal a Rav Avraham Chaim zůstali stát. Dál pokračoval jen Josele, golem. S tím, že má mít oči na stopkách a jakmile by narazil na něco podezřelého, ať dá oběma čekajícím mužům vědět. Josele zmizel ve tmě. Ani to netrvalo dlouho, když se golem objevil před svým mistrem znovu. V rukou bednu s mrtvolkou v talitu a také všechny popsané lahvičky. Maharal nařídil, ať Josele zanese tělíčko tajnou chodbou až do sklepu zeleného kostela, odkud sem bylo přineseno ještě živé, tam ať je dobře uloží někde mezi regály s vínem a všechnu krev ať zakope tady v podsklepí. Ne však tam, kde ji našel. A za hodinku už byli zpátky v ghetto. Když ráno pronikli do staronové synagogy horním okénkem první paprsky světla, vtrhlo do geta vojsko, městská stráž a Tadeášovi lidé. Mnich samozřejmě také nechyběl. Začali všechno převracet na ruby, šťárat a slídit. A to už se také začala od úst k ústům šířit zvěst o podezření na rituální vraždu. Židovské příbytky ale byly gladkošer, nikde se nic nenašlo. Když se šťára přesunula až na druhý konec geta, do sousedství pěti paláce, navrhl Tadeáš, aby se stráž podívala i tam. Ozbrojenci poslechli a do posledního zákoutí, pravda z duší sevřenou strachem, prohledali i tajemné podsklepí, ovšem, jak už víme, marně. Tadeáš mohl puknout vzteky a tuzerát by přišel věci na kloub, ale nemohl na sobě dát nic znát. A tak zbrojnoši, bez dlouhých řečí a bez sebe menší omluvy směrem k jeho obyvatelům, kde to opustili, a Židé nakonec mohli prožít svátky, jak se patří. Pár dní na to si Tadeáš poručil přinést víno. Kostelník se vydal dolů do klášterních sklepů a protože byl pověrčivý, vzal si sebou jako vždycky taky svého psa. A tím dostali události rychlý spát. Pes zacítil zápach mrtvého tělíčka, dal se do divokého štěkotu, až to vzbudilo kostelníkovu zvědavost, vydal se zjistit, co to zvíře tak blázní. Když našel svého zamordovaného synka, na víno pro Tadeáše už ani nevzpomněl a rovnou zanesl svůj hrůzný nález úřadům. Mnicha zatkli a vzali na mučidla. Kac si s ním ještě ani ruku neumazal. Když se ten nešťastný tvor dílem strachy, dílem výčitkami svědomí a hanbou zhroutil a všechno přiznal. Odsoudili ho k doživotnímu žaláři a pražští Židé měli na čas pokoj. Ale na jak dlouho? To ví jen strážce Jisroele, jenž nikdy nespí ani nedřímá.
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.